เบื้องต้นการภาวนานะให้จิตใจกลับมาอยู่กับตัวเองพอจิตใจกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วมันถึงขั้นเดินปัญญาได้ก็มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรื่อยไปถ้ากลับมาอยู่กับตัวแล้วก็อยู่เฉยๆนะไม่เดินปัญญาเรียนสมถะอีกแบบกลับมาอยู่ที่ตัวเองแล้วก็ใจไม่ไหลไปมีร่างกายก็รู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายมีสุขมีทุกข์มีกุศลอกุศลก็รู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่ถ้าต่อไปก็จะเห็นได้ในร่างกายก็มีแต่ของไม่เที่ยงในจิตใจมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ในร่างกายเนี่ยตัวที่ดูง่ายก็จะเห็นตัวทุกข์ง่ายร่างกายเรามีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวคันมีความทุกข์นานๆก็ป่วยเช็ดขัดยอกเป็นอยู่ตลอดถ้าสติปัญญาเข้มข้นขึ้นก็จะเห็นเองนั่งอยู่ก็ทุกข์นะยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์ทุกข์จนถึงต้องเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกไปเรื่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถนอนแล้วก็ต้องมีความทุกข์ต้องพลิกซ้ายพลิกขวาไปเรื่อยคืนหนึ่ง30-40ครั้งที่นอนพลิกตัวความทุกข์มันบีบคั้นหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจเข้าหายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจออกหายใจเข้ามากๆก็ทุกข์นั่นต้องหายใจออกแก้ทุกข์หายใจออกมากๆก็ทุกข์ต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์เนี่ยถ้าเรามีสติอยู่ในกายก็จะเห็นนะกายนี้ไม่มีอะไรมีแต่ตัวทุกข์นะมีภาระมากมายเลยตั้งแต่หัวถึงเท้านะเต็มไปด้วยภาระที่ต้องดูแลมากมายตั้งแต่ตื่นจนหลับมีเรื่องที่ต้องดูแลร่างกายมากมายตื่นขึ้นมาก็เมื่อยเนาะนอนทั้งคืนเมื่อยเลยต้องบิดขี้เกียจก่อนนิดแก้เมื่อยก็ไปอาบน้ําไปขับถ่ายว่าภาระเยอะนะพามันไปกินข้าวพามันไปแต่งตัวพามันไปที่ทํางานมีภาระทั้งวันเนี่ยก็หิวอีกแล้วก็ไปห้องน้ําอีกแล้วเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่ในกายมากๆก็เห็นเป็นตัวทุกข์มีสติอยู่ในจิตมากๆเห็นอนิจจังอนัตตาเห็นง่ายดูจิตนะถ้าจิตของเรายังไม่ดีนะยังเห็นทุกข์ได้แต่พอจิตดีแล้วจิตมีความสุขเนี่ยจะดูให้เห็นทุกข์นั้นดูยากดูจิตนะดูอนิจจังง่ายไม่เหมือนร่างกายร่างกายดูอนิจจังยากกว่ารูปอายุยืนกว่านามธรรมนามธรรมมีชีวิตอยู่ชั่วขณะหนึ่งก็ดับมีแวบหนึ่งก็ดับแวบหนึ่งก็ดับแต่รูปธรรมนะอายุยืนกว่างั้นดูอนิจจังยากรูปธรรมดูทุกขังง่ายดูความทุกข์ที่มันบีบคั้นง่ายแต่จิตใจนะดูอนิจจังง่ายมีสุขก็แป๊บเดียวมีทุกข์ผ่านเข้ามานะมีสติระลึกรู้อยู่ความทุกข์ก็หายไปลดระดับไปนะเปลี่ยนไปเดี๋ยวทุกข์มากเดี๋ยวทุกข์น้อยเดี๋ยวทุกข์หายไปอะไรมีความสุขก็เหมือนกันเกิดดับตลอดเวลาความเฉยๆเกิดขึ้นก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ไม่เฉยละกุศลเกิดขึ้นอย่างมีศรัทธามีวิริยะวันนี้ตั้งใจจะเดินจงกรมสักชั่วโมงนึงคึกคักมากเลยลงมือเดินไม่กี่นาทีนะมองนาฬิกาแล้วได้ครึ่งชั่วโมงยังเพิ่งได้3นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะวิริยะหายไปแล้วกลายเป็นขี้เกียจแล้ววิริยะก็ไม่เที่ยงเนี่ยกุศลก็ไม่เที่ยงเฝ้าดูไปกําลังเบื่อเดินจงกรมมากๆเบื่อดูไปที่เบื่อเอาความเบื่อดับอีกละความเบื่อเป็นอกุศลก็ไม่เที่ยงนะความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันก็เห็นแต่ของไม่เที่ยงเนี่ยดูจิตดูใจจะเห็นความไม่เที่ยงได้ง่ายอีกอันหนึ่งที่เห็นง่ายสำหรับจิตใจนั่นคือความเป็นอนัตตาอนัตตาว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับควบคุมไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจอยากนะอย่างเราอยากให้จิตใจมีความสุขมันก็ไม่ยอมสุขความสุขเกิดขึ้นแล้วอยากให้อยู่นานๆมันก็ไม่อยู่เราไม่อยากให้จิตใจมีความทุกข์มันก็จะทุกข์ความทุกข์เกิดแล้วอยากให้หายไปมันก็ไม่หายสั่งมันไม่ได้สั่งว่าต่อไปนี้จะไม่โกรธมันก็โกรธต่อไปนี้จะไม่โลภนะจะไม่ซื้อของถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ขยันซื้อเหมือนเดิมมันควบคุมไม่ได้นะว่าจะไม่เจ้าชู้มันก็อดไม่ได้นี่นะนี่อันนี้ใส่ใจมันสั่งไม่ได้แต่อย่าเอาธรรมะอันนี้ไปเป็นข้ออ้างกับภรรยานะภรรยาก็รู้สึกฉันก็คุมจิตของฉันไม่อยู่เหมือนกันได้เฝ้าดูนะในจิตจะเต็มไปด้วยคำว่าอนัตตาสั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้นะอย่าไปโกรธเขาเลยก็จะโกรธเวลาใครเคยอกหักมีไหมในห้องนี้เวลาอกหักใช่ไหมแป๊บเดี๋ยวก็จะไปคิดถึงเขาอีกแล้ว พอไปคิดนะเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็แค้นอะไรเงี้ยสลับไปเรื่อยๆเพื่อนก็มาปลอบอย่าไปคิดถึงเขาสิเนี่ยมันปลอบแบบคนไม่มีธรรมะห้ามมาให้คิดห้ามได้ไงอ่ะใจมันจะคิดอย่าไปคิดเลยอย่าไปคิดเลยสั่งไม่ได้จิตมันเป็นอนัตตาหรือเวลาอะไรเกิดขึ้นนะสมมติเราไฟไหม้บ้านเพื่อนก็มาสอนเราเธอคิดทางบวกสิเธอได้อยู่บ้านมาตั้ง10ปีแล้วมันถูกไหม้ไปเนี่ยควรจะดีใจนั้นได้อยู่มาตั้งนานละคิดอย่างนี้นะคิดได้ไหม ไม่ได้สั่งไม่ได้มันจะคิดแต่ว่าโถเพิ่งอยู่ได้10ปีเองไปซะแล้วนะมันจะกลับข้างเวลาไปซื้อเสื้อผ้ามามีตำหนิซึ่งนิดหนึ่งเส้นได้เส้นใยอะไรขาดไปเส้นหนึ่งนะเวียนมองอยู่งั้นนะใครเป็นบ้างไหมเวลาไปซื้ออะไรมามีตำหนินะจะดูแต่ตรงที่มีตำหนิตรงที่สวยไม่ดูหรอกพระท่านก็เทศให้ฟังมองในแง่ดีสิส่วนที่สวยมีตั้งเยอะไปดูที่สวยสิดูอย่างนี้นะเราจะสบายดูได้ไหมไม่ได้จะดูไอ้ตรงที่มันชำรุดนั่นแหละนะห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้นะบางคนส่องกระจกนะพวกนี้พวกมีบุญส่องกระจกนะเห็นแต่จุดที่สวยงามของตัวเองจุดที่ไม่สวยไม่ดูนะโอ้ยตาของฉันยังหวานอยู่เลยนี่นะหวานมา50ปีแล้วก็ยังหวานอยู่อีกอะไรเงี้ยนะส่วนบางคนนะอกุศลให้ผลเนืองๆมองทีไรเห็นแต่ตีนกาหน้าซะสวยทั้งหน้าเลยนะไม่ดูนะหรือมีฝอยู่เม็ดหนึ่งมองมันอยู่นั่นน่ะเกลียดมันจังเลยนะสั่งมันได้ไหมให้ดูอันนี้ไม่ดูอันนี้สั่งไม่ได้สั่งไม่ได้คำว่าอนัตตาเนี่ยหมายถึงว่ามันไม่อยู่ในอำนาจเราบังคับมันไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งนะเนี่ยถ้าเรามาดูร่างกายเราจะเห็นตัวทุกข์ง่ายถ้ามาดูจิตเราจะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ง่ายเฝ้ารู้เฝ้าดูแล้วมันจะได้อะไรนะเนี่ยเป็นขั้นของการเจริญปัญญาแล้วเราก็จะได้เห็นความจริงนะร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกเราแต่เดิมเราเห็นว่าร่างกายเป็นของดีของวิเศษจิตใจเป็นของดีของวิเศษนะก็พยายามปลนเปลือมันรักใคร่หวงแหนเกิดอะไรขึ้นสักนิดหนึ่งนะกลุ้มใจมากมายนะเจ็บป่วยนิดหน่อยกลุ้มใจนะผมงอกขึ้นเส้นหนึ่งก็กลุ้มใจผมงอกเส้นแรกรู้สึกยังไงใครผมงอกบ้างละมีไหมผมงอกอันแรกที่เราเห็นอะรู้สึกไหมชื่นใจได้อยู่จนยาวนานเป็นรัตตัญญูบุคคลอยู่มานานไม่รู้สึกเลยใช่ไหมเส้นที่500รู้สึกไหมเส้นที่500ความรู้สึกยังไม่เหมือนเส้นแรกนะเส้นแรกเนี่ยสุดๆเลยคับแค้นเศร้าโศกนะใจคอห่อเหี่ยวนะเนื้อใจของเรานั้นเป็นของบังคับไม่ได้ร่างกายก็บังคับไม่ได้จริงหรอกนะแล้วเฝ้ารู้เฝ้าดูด้วยไม่มีของดีของวิเศษพอเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะใจก็ยอมรับความจริงที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อสะกดจิตให้เชื่อแต่เป็นการเอาข้อเท็จจริงของกายของใจมาตีแผ่ให้จิตใจมันได้เรียนรู้ให้มันมาเรียนรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกลงไปนะจนกระทั่งมันรู้ความจริงมันรู้ความจริงของกายแล้วมันก็จะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือในกายมันรู้ความจริงของจิตใจนะเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงเต็มไปด้วยของบังคับไม่ได้เนี่ยเราอุตส่าห์หาความสุขมาปลนเปลือจิตใจทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะให้จิตใจมีความสุขแต่ความสุขอยู่แวบเดียวก็หายไปอีกแล้วความทุกข์ไม่อยากให้มาก็มาอีกแล้วบังคับมันไม่ได้เลยนะความทุกข์เกลียดมันเท่าไหร่ไล่มันก็ไม่ไปอะไรเนี่ยใจเริ่มยอมรับความจริงนะว่าไม่มีอะไรที่เราบังคับได้นะเนี่ยใจเห็นความไม่เที่ยงทุกอย่างมีแต่มาแล้วก็ไปมาแล้วไปสุขมาแล้วก็ไปทุกมาแล้วก็ไปกุศลอกุศลมาแล้วก็ไปนะเนี่ยพอมันเห็นความจริงมันจะเริ่มเบื่อเราจะดิ้นรนหาความสุขไปถึงไหนในเมื่อความสุขเป็นของชั่วคราวเราจะเกลียดชังความทุกข์ไปถึงไหนในเมื่อความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวเราจะพยายามไปเท่าไหร่เราก็บังคับมันไม่ได้อยู่ดีเราจะพยายามทำให้จิตมีความสุขตลอดมันก็เป็นไปไม่ได้เราจะพยายามให้มันไม่ทุกข์เลยมันก็เป็นไปไม่ได้เราก็ได้พบความจริงนะว่ามันไม่ดีมันไม่พิเศษนะจิตใจมีแต่ของไม่เที่ยงจิตใจมีแต่ของที่บังคับควบคุมไม่ได้เป็นไปตามเหตุทั้งสิ้นไม่ใช่ตามที่เราสั่งเนี่ยเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นใจตามความเป็นจริงนี่เป็นผลของการเจริญปัญญานะเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วใจจะเป็นอิสระนะจะไม่เข้าไปยึดอยู่ในกายในใจเป็นอิสระมีความสุขที่สุดเลยเป็นความสุขของคนที่มีอิสระภาพในขณะที่ความสุขทั้งหลายแหล่ในโลกโดยเฉพาะกามสุขเนี่ยเป็นความสุขที่มีเงื่อนไขมากต้องเห็นอย่างนี้ต้องอยู่กับคนนี้ถึงจะมีความสุขต้องได้สิ่งนี้มาถึงจะมีความสุขต้องไม่เสียอันนี้ไปถึงจะมีความสุข ความสุขในโลกนะเรียกว่ากามสุขความสุขที่อาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายเนี่ยเป็นความสุขที่ไม่มีอิสรภาพมีเงื่อนไขตลอดเวลาเลยเรารักคนคนหนึ่งเรานึกว่าจะมีความสุขเรารักใครขึ้นมานะเราจะเสียอิสรภาพเพราะคนคนนั้นทันทีเลยไม่ว่าเรารักใครทั้งสิ้นเราจะเสียอิสระเพราะคนคนนั้นเลยรักสิ่งใดก็จะทุกข์เพราะสิ่งนั้นเพราะว่าใจจะมีภาระผูกพันมากคนโบราณนะเขาแต่งกลอนเขาบอกว่ามีลูกนะเหมือนเชือกผูกคอมีเมียหรือมีสามีนะเหมือนปอผูกศอกมีสมบัติเนี่ยเหมือนปลอกรัดขาไว้นะเห็นไหมมีลูกมีเมียมีทรัพย์สมบัติในโลกเขาว่าดีนะแต่นักปราชญ์กลับเห็นว่ามันมีภาระนะมีลูกทำไมเขาเทียบเหมือนมีเชือกรัดคอไว้เวลามีลูกนะกินอะไรไม่ค่อยลงนะมันต้องคอยดูก่อนว่าลูกมันได้กินหรือยังมีเมียมีสามีนะไม่คล่องตัวนะทำอะไรก็ไม่คล่องตัวไม่คล่องแคล่วเหมือนเดิมห่วงหน้าห่วงหลังมีสมบัติเหมือนปลอกรัดขาไว้ไปไหนก็ไม่ได้นะห่วงสมบัติต้องนั่งเฝ้าสมบัติไว้เนี่ยมีอะไรก็ทุกข์เพราะนั้นมีกายก็ทุกข์เพราะกายนะมีใจก็ทุกข์เพราะใจมีกายก็ต้องห่วงมันต้องดูแลมันมากมายนะมันเป็นอะไรขึ้นมาก็ทุรนทุรายมีจิตใจก็ต้องเที่ยวดิ้นรนหาความสุขมาบำเรอมันแล้วมันก็อยู่ไม่นานนะก็จะหิวโหยตลอดเวลาจิตใจเราเนี่ยหิวโหยตลอดเวลานะยิ่งกว่าร่างกายร่างกายเนี่ยหิววันละครั้งสองครั้งสามครั้งถ้าตะกละหน่อยตะกละไม่ใช่หิวนะตะกละได้วันละหลายครั้งแต่หิวจริงๆนะสองสามครั้งอะไรเงี้ยแต่ใจเนี่ยหิวตลอดเวลาเลยใจหิวอะไรหิวอารมณ์อยากได้อารมณ์ที่ดีอยากได้อารมณ์ที่ไม่ดีให้มันหายไปเนี่ยให้อารมณ์ไม่ดีหายไปมันมีแต่ความดิ้นรนอยู่ข้างในมีความต้องการเกิดขึ้นตลอดเวลางั้นมีแต่ความทุกข์นะถ้าเรามีสติปัญญาดูลงมาในกายดูลงมาในใจจะเห็นว่าไม่ใช่ของดีของวิเศษไม่ใช่ของน่ารักน่าหวงแหนเนี่ยการปฏิบัติธรรมนะเรามุ่งมาให้เห็นความจริงของกายของใจอย่างนี้ไม่ใช่หลอกตัวเองให้เชื่อหลอกยังไงก็ไม่เชื่ออย่างเราฟังธรรมะมามากมายบอกร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าชีวิตนี้เราจะต้องตายแน่นอนเคยได้ยินไหมว่าเราจะต้องตายแน่นอนเชื่อไหมว่าเราจะตายวันนี้ไม่เชื่อไม่เชื่อหรอกใจมันไม่ได้ยอมรับใจไม่ได้ยอมรับจริงๆนะงั้นเราพาจิตให้มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจเพื่อมันจะได้ยอมรับความจริงถ้ามันยอมรับความจริงนะมันจะคลายความยึดถือมันจะเป็นอิสระขึ้นมาความรักแต่เดิมนั้นไม่ว่ารักสิ่งใดเราเสียอิสระเพราะสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าบอกมีนาก็ทุกข์เพราะนามีวัวก็ทุกข์เพราะวัวกลัวมันหายนะสมัยพุทธกาลนั้นมีพระราชินีองค์หนึ่งชื่อพระนางมาริกาพระนางมาริกาเนี่ยเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยเป็นสามีนะคนก็ว่าเป็นชาวพุทธแต่ว่าศาสนาอื่นเขาก็ว่าเป็นศาสนาอื่นนะคล้ายๆแกเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะแกคบกับเขาหมดแหละคบได้ทั่วๆไปคบกับทุกศาสดาเนี่ยวันหนึ่งพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยถามพระนางมาริกาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรตอนนั้นยังไม่คุ้นกับพระพุทธเจ้านะพระนางมาริกาบอกว่าท่านสอนว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เจ้าประเสริฐที่โกศลฟังแล้วขัดใจที่ใดมีรักที่นั่นมีสุขสิใช่ไหมทำไมที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์โกรธเมียนะโกรธพระนางมาริกาว่าอธิบายสิอธิบายไม่เป็นอธิบายไม่ได้พระนางมาริกาท่านก็ฉลาดนะส่งคนไปหาพระพุทธเจ้าไปถามท่านว่าจะตอบยังไงดีแล้วได้คำตอบก็มาบอกพระเจ้าโกศลบอกว่าเมืองโกศลเนี่ยพระองค์รักไหมบอกรักเป็นห่วงไหมเป็นถ้าเมืองโกศลไปตกกับคนอื่นจะพอใจไหมไม่พอใจมเหสีอีกองค์หนึ่งแสนสวยแสนดีรักไหมรักถ้ามเหสีนี่แปรปรวนไปจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะบอกเป็นทุกข์ตอนรักอยู่ก็ห่วงนะเป็นห่วงอีกมีเมืองอีกเมืองหนึ่งเมืองสาเกตใช่ไหมหรือเมืองอะไรมีอีกเมืองหนึ่งนะเมืองแกมีเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งจำชื่อไม่ได้นะบอกว่าถ้าเมืองนี้หายไปเสียไปจะมีความสุขหรือมีความทุกข์มีความทุกข์เมืองนี้ตอนนี้ยังไม่เสียไปแคว้นกาสียังไม่เสียไปเป็นห่วงไหมเป็นห่วงนะบอกนี่แหละที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์วัยรุ่นฟังแล้วจะไม่เข้าใจรักคำว่ารักตัวนี้ไม่ได้แปลว่าเลิฟนะรักตัวนี้หมายถึงความผูกพันคำว่าราคะเนี่ยความผูกพันไม่ว่าเราผูกพันกับอะไรนะเราจะเสียอิสระเพราะสิ่งนั้นสิ่งที่เรารักที่สุดเราผูกพันหวงแหนที่สุดก็คือตัวเรานี่เองคือกายกับใจคือขันธ์ห้านี่เองถ้า ท่านถึงสอนให้เรามาเรียนรู้ขันธ์ห้าเรียนรู้กายเรียนรู้ใจถ้าเรียนรู้ได้แจ่มแจ้งนะว่ามันไม่ใช่ของดีหรอกมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นของที่บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจอยากเนี่ยใจจะค่อยๆ คลายความยึดถือตามความฉลาดฉลาดมากเห็นความจริงมากก็คลายความยึดถือได้มากนะเห็นความจริงน้อยก็คลายได้น้อยพระโสดาบันเห็นความจริงเล็กน้อยคลายได้น้อยนะพระสกทาคาก็ยังคลายได้น้อยนะพระอนาคาคลายได้เยอะขึ้นเห็นความจริงมากขึ้นพระอรหันต์เห็นความจริงแจ่มแจ้งนะคลายได้หมดปล่อยได้หมดท่านหนึ่งสอนบอกว่าพระโสดานะมีปัญญาเล็กน้อยนะมีศีลบริบูรณ์นะมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยพระสกทาคาเนี่ยมีศีลสมบูรณ์มีสมาธิปานกลางมีปัญญาเล็กน้อยแม้ปัญญายังน้อยอยู่ขนาดพระสกทาคาปัญญาน้อยแล้วพวกเราจะปัญญาขนาดไหนต้องอ่อนมากๆเลยนะเรียกปัญญายวบยับพอได้พระอนาคานะศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ปัญญาปานกลางพระอนาคายังปัญญาปานกลางเลยพระอรหันต์นะศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ปัญญาเต็มบริบูรณ์เนี่ยคำสอนของท่านน่าอัศจรรย์มากเลยถ้าเราภาวนาไม่เป็นไม่เข้าใจหรอกฟังแล้วเหมือนมีเหตุมีผลนะแต่ถามเจาะเข้าไปนะตอบไม่ได้หรอกถามลึกลงไปแล้วจะอธิบายไม่ถูกเลยบอกว่าพระโสดาบันมีศีลสมบูรณ์แล้วนะทำไมท่านมีศีลบริบูรณ์นะท่านมีหิริโอตตัปปะเต็มที่ท่านมีสติคุ้มครองจิตอยู่นะกิเลสอะไรเกิดขึ้นเนี่ยสติท่านระลึกรู้เลยกิเลสครอบจิตท่านไม่ได้นะถ้าจะทำผิดศีลผิดธรรมขึ้นมาท่านละมีหิริโอตตัปปะมาต้องเบรกตัวเองเลยมันอายใจตัวเองก็จะรู้สึกทำไม่ได้ทำผิดศีลไม่ลงสมาธิเล็กน้อยเป็นยังไงเหมือนพวกเรานี้แหละสมาธิเล็กน้อยคือจิตไม่ตั้งมั่นจิตแฉลบตลอดเวลาคำว่าสมาธิตรงนี้นะหมายถึงลักขณูปนิชฌานนะไม่ใช่อารามณูปนิชฌานเมื่อวันแรกหลวงพ่อสอนแล้วนะเรื่องสมาธิสองชนิดปุถุชนบางคนเข้าฌานแปดได้พระอรหันต์บางองค์เข้าได้แค่ปฐมฌานได้ฌานหนึ่งทำไมบอกว่าระดับอนาคาพระอรหันต์เนี่ยสมาธิบริบูรณ์เข้าได้ปฐมฌานเองปุถุชนที่ว่าสมาธิจุ๋มจิ๋มไม่มีเลยไม่เอาไหนเลยทำไมเข้าฌานแปดได้แล้วตอบไม่ถูกเลยนะปุถุชนมันมีฌานถึงฌานแปดได้นะแต่มันเป็นอารามณูปนิชฌานคำว่าสมาธิเล็กน้อยเนี่ยนะหมายถึงลักขณูปนิชฌานสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเองปุถุชนไม่ค่อยมีหรอกจิตออกนอกตลอดจิตแฉลบตลอดนะพระอริยบุคคลนะพระโสดาจิตตั้งได้แวบเดียวนะก็เคลื่อนนะตั้งได้แวบหนึ่งก็เคลื่อนนะเคลื่อนไปไหนเคลื่อนไปหาอารมณ์อะไรเป็นอารมณ์บ้างนะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเรียกว่ากามคุณอารมณ์นะใจยังถูกกามลากออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้ใจยังหนีไปคิดในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้เรียกว่ากามธรรมใจนี่ถูกลากออกไปตลอดเวลานะงั้นสมาธิเล็กน้อยถึงเข้าฌาน8ได้นะตั้งแต่ก่อนเป็นพระโสดาบันแล้วเป็นโสดาบันก็ยังเข้าฌาน8ได้แต่ท่านก็ถือว่าสมาธิเล็กน้อยเพราะสมาธิชนิดลักขณูปนิชฌานความตั้งมั่นนั้นมันเล็กน้อยมันแฉลบตลอดยกเว้นเวลาจะเข้าฌานนั้นก็ไปกําหนดลมแล้วกลายเป็นแสงสว่างจับอยู่กับความสว่างนิ่งอย่างเงี้ยนะปล่อยสว่างนะมีปีติมีสุขปล่อยปีติปล่อยสุขเข้าไปเอกคตาปล่อยความรับรู้ร่างกายนะเข้าอรูปฌานอย่างนี้ท่านยังถือว่าสมาธิเล็กน้อยเลยมันต้องตั้งมั่นจริงๆนะท่านถึงจะเรียกว่ามีสมาธิตรงนี้ปริยัติตอบไม่ได้นะไม่มีถ้าไม่ได้ภาวนาไม่รู้หรอกพอเป็นพระสกทาคานะสติจะเร็วขึ้นเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้นะไม่เจตนานะมันจะตั้งได้เยอะงั้นสมาธิเนี่ยปานกลางพระอนาคาเนี่ยท่านมีปัญญาแก่กล้าแล้วท่านเห็นทุกข์เห็นโทษของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายกามคุณอารมณ์มาลากใจท่านไปไม่ได้ใจของท่านตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีลักขณูปนิชฌานอยู่เนืองๆนะใจไม่เคลื่อนไปไม่ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาดูใจก็ไม่ถลำไปดูพวกเราเวลาดูถลำไปดูนึกออกไหมเวลาฟังถลำไปฟังเวลาคิดถลำไปคิดพระอนาคามีแต่ถลำไปคิดแล้วก็ไปนั่งสมาธินะถลำไปจับอารมณ์ภายในจับความว่างจับแสงสว่างจับอะไรงั้นไปยังมีถลำแต่ถลำไปในรูปประพบอรูปประพบจะไม่ถลำไปในกามคือในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลทพะทั้งหลายถ้าถือว่ามีสมาธิบริบูรณ์แล้วใจไม่ถลำไปหากามนะแต่ว่าพระอนาคาเนี่ยมีปัญญาปานกลางปัญญาปานกลางคือท่านเห็นความจริงนะว่าร่างกายนี้หรือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษเลย ท่านไม่ได้ยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้ยึดถือรูปนี้ไม่ยึดถือกายนี้กระทั่งตายังไม่ยึดนะท่านก็ไม่ยินดีในรูปกระทั่งหูยังไม่ยึดนะท่านไม่ยินดีในเสียงถ้ายังยินดีในเสียงก็ต้องรักษาหูรักหูยังยินดีในรูปนะต้องรักลูกตานี่ท่านเห็นความจริงเลยตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยนะมีแต่ตัวทุกข์ตัวโทษคือร่างกายนี้เป็นของไม่ดีเลยมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดท่านเห็นความจริงตัวนี้ท่านหมดความยึดถือกายพอหมดความยึดถือกายท่านก็ไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือกามคุณอารมณ์นั้นไม่สามารถลากจิตของท่านให้ถลำเข้าไปหาได้จิตของท่านตั้งมั่นเด่นดวงอยู่เนี่ยเป็นสมาธิบริบูรณ์เพราะมีปัญญาปานกลางเห็นความจริงว่ากายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยไม่ยึดกายส่วนพระอรหันต์นะศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ศีลบริบูรณ์มาตั้งแต่โสดาแล้วสมาธิบริบูรณ์ตั้งแต่เป็นพระอนาคาแล้วนะปัญญาบริบูรณ์คือเห็นความจริงว่าตัวจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ตัวโทษไม่ใช่เห็นแต่กายเป็นทุกข์เป็นโทษนะการปฏิบัตินะไม่ว่าเราจะดูกายดูเวทนาดูจิตหรือดูธรรมก็ตามนะทั้งแต่ต้นจนสุดสายเนี่ยดูกายตลอดเลยถ้ามีจิตเป็นคนดูแต่นาทีที่จะขจัดทําลายวัฏฏะลงไปนะจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะจะแจ้งในตัวจิตเพราะจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ยึดถือเหนียวแน่นที่สุดนะว่าเป็นตัวเราเป็นของเราหวงแหนที่สุดเลยเป็นของดีของวิเศษพระอนาคามีเนี่ยเห็นว่าจิตเป็นของดีของวิเศษนะพระอนาคามีมีปัญญาปานกลางเห็นว่าถ้าจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตจะมีความทุกข์ถ้าจิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์นี่เป็นความหลงผิดของพระอนาคามีคนที่บรรลุพระอรหันต์เนี่ยท่านเห็นความจริงนะจิตจะมีความอยากจิตจะมีความยึดหรือไม่ก็ตามจิตมีความทุกข์โดยตัวของมันเองมันคือตัวทุกข์แท้ๆเลยนี่เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งท่านจะสลัดคืนจิตให้โลกไปไม่ยึดถือจิตไม่ยึดถือจิตแล้วมันจะเกิดสภาวะของจิตอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาแทนนะเรียกว่ากริยาจิตกริยาจิตเนี่ยไม่เสพอารมณ์ทางใจนะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้คิดนึกปรุงแต่งได้เหมือนพวกเราเองแหละแต่จิตนี่ไม่มีความขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวเลยไม่มีการไหลเข้าไปจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยนะแล้วก็ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งปนเปื้อนเข้ามาสู่จิตได้ไม่มีอะไรย้อมมันได้อีกนะคล้ายๆมันสะอาดหมดจดแล้วมันไม่มีตัวตนที่จะให้อะไรเข้ามาจับมันได้ใครเคยได้ยินชื่อชินเฉาเป็นซือเฮียเป็นลูกศิษย์รุ่นก่อนนะไว้หลังเป็นคนมาเรียนทีหลังเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่นี่เขียนธรรมะมาว่าร่างกายเหมือนต้นโพนะจิตเหมือนกระจกเงาใสนะกิเลสเหมือนขี้ฝุ่นให้เราคอยเช็ดกระจกให้ผ่องใสไว้ไว้หลังไปเห็นนะรู้เลยว่าชิดชาวเนี่ยไม่จบหรอกยังมีกระจกอะไรคือกระจกก็จิตไงยังต้องคอยถนอมรักษาจิตอยู่นะยังต้องคอยปัดขี้ฝุ่นอยู่นะยังมีภาระที่ไม่สิ้นสุดนะเขาบอกว่าถ้ามันไม่มีกระจกนะขี้ฝุ่นไม่มีที่จับนี่เขาเขียนธรรมะออกมาถึงระดับนี้หมายถึงว่าถ้าเราไม่ยึดถือจิตจิตจะกลืนเข้ากับมหาสุญญตานะกลืนเข้ากับจักรวาลที่ว่างเปล่าเลยนะไม่มีอะไรย้อมมันได้อีกต่อไปนะไม่มีอะไรจะต้องรักษาแต่มันจะมาสู่จุดนี้ได้ไม่ใช่เพราะเราจงใจทำให้จิตหลุดพ้นมาแบบนี้ไม่มีใครสั่งจิตให้หลุดพ้นได้จิตหลุดพ้นได้ด้วยตัวของจิตเองนะเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเขาแก่รอบมีพระสูตรอันหนึ่งนะชื่ออัจจายิกสูตรอัจจายิกสูตรเนี่ยสอนบอกว่าชาวนาเนี่ยมีหน้าที่สามอย่างชาวนาสมัยพุทธกาลนะอันแรกไถนานะอันที่สองไปหว่านข้าวอันที่สามคอยดูแลเรื่องระดับน้ำถ้าน้ำมากไปจะท่วมต้นข้าวก็เอาน้ำออกบ้างถ้าน้ำน้อยไปก็เอาน้ำมาใส่นาเนี่ยดูแลไปอย่างเนี้ยถึงเวลาแล้วข้าวออกรวงออกเมล็ดเองชาวนาไม่สามารถสั่งข้าวให้ออกรวงออกเมล็ดได้นะข้าวออกของมันเองชาวนาทำเงื่อนไข3ประการเพื่อดูแลให้ข้าวออกรวงเท่านั้นเองภิกษุทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถทำมรรคผลให้เกิดได้นะแต่ภิกษุต้องทำงาน3อย่างนะหมายถึงนักปฏิบัติด้วยต้องทำงาน3อย่างคือพัฒนาศีลสมาธิปัญญาศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาแก่รอบสมบูรณ์ขึ้นเมื่อไหร่นะมีปัญญาแก่รอบขึ้นมาศีลนั้นส่งทอดให้ทำสมาธิได้ง่ายสมาธิที่ถูกต้องนะจะส่งทอดให้เจริญปัญญาได้ปัญญาที่ถูกต้องจะทำให้จิตหลุดพ้นไม่มีใครสั่งให้จิตหลุดพ้นได้นะมีแต่เราต้องพัฒนาศีลสมาธิปัญญานี้ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วจิตจะหลุดพ้นของเขาเองเห็นไหมจิตมันเป็นอนัตตานะสั่งให้หลุดพ้นทำให้หลุดพ้นยังทำไม่ได้เลยเนี่ยท่านสอนมาอย่างนี้ชัดเจนมาตลอดนะพวกเราก็ต้องรู้นะอยู่ๆจะไปสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลไร้สาระที่สุดเป็นไปไม่ได้ต้องเป็นเอง ด้วยการที่เราทำเงื่อนไขสามประการเหมือนที่ชาวนาทำเงื่อนไขสามประการสมัยพุทธกาลนะชาวนาก็ทำแค่นี้ใช่ไหมไปไถนาไปหว่านข้าวแล้วก็ดูแลเรื่องน้ำสมัยนี้ต้องมากกว่านั้นใช่ไหมต้องฉีดยาด้วยใช่ไหมต้องใส่ปุ๋ยด้วยงานเยอะกว่าเก่าพวกเราสมัยนี้ก็เหมือนกันทำไมชาวนาต้องใส่ยาใส่ปุ๋ยอะไรเยอะแยะนั้นดินก็เลวลงไปใช่ไหมดินไม่สมบูรณ์อย่างแต่ก่อนละแล้วก็ศัตรูพืชก็เยอะของเราทุกวันนี้ศัตรูพืชเยอะนะอยู่ตามป้ายโฆษณาเนี่ยเยอะมากเลยนะมันเกาะอยู่มันทำให้จิตใจของเราเนี่ยกิเลสเนี่ยชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำมากเลยนะต้องสู้มากกว่าคนสมัยก่อนนะพยายามสำรวมอินทรีย์ทำอะไรธรรมะดีๆต้องพยายามทำให้เยอะๆไว้นะไม่งั้นสู้มันไม่ไหวหรอกกิเลสมันรุนแรงเหลือเกินยุคนี้สิ่งยั่วยวนมันรุนแรงเหลือเกินหรือการที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมที่เลวๆถ่ายทอดวัฒนธรรมเลวๆออกมานะให้คนยอมรับว่าความเลวเป็นเรื่องปกติโอ้นี่เรื่องเลวร้ายมากนะในสังคมเราอย่างบอกว่าผัวใครก็ช่างอะไรเงี้ยมีเพลงอะไรนะแฟนใครไม่มีป้ายแขวนคออะไรเงี้ยฉันรักเมียเขาอะไรเงี้ยโอ้เลวร้ายมากเลยนะมันถ่ายทอดวัฒนธรรมที่เลวให้เรายอมรับความเลวเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือถ่ายทอดว่าคอร์รัปชันก็ได้นะขอให้มีผลงานเนี่ยถ่ายทอดสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะผลงานดีนั่นดีอยู่แล้วนะแต่วิธีที่จะได้มาซึ่งผลงานต้องดีด้วยสำหรับชาวพุทธเรานะไม่ใช่ดีแต่ปลายทางนะวิธีการต้องดีด้วยนะไม่ใช่วิธีอะไรก็ได้แล้วประสบความสำเร็จแล้วถือว่าสำเร็จอันนั้นไม่ใช่วิธีของชาวพุทธเลยเนี่ยสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้นะเป็นพิษเป็นภัยเต็มไปหมดเลยนะเพราะเราต้องดำรงชีวิตด้วยสติด้วยปัญญาอย่างแท้จริงต้องเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาตรวจสอบตลอดเลยนะกิเลสมันจะลากเราไปอย่างรวดเร็วเลยคนเข้ามายั่วกิเลสเรานะแล้วเราก็พร้อมจะตามกิเลสอยู่แล้วด้วยไม่ต้องสู้ให้มากเลยต้องอดทนให้มากเลยรักษาศีลเอาไว้ให้ได้ตั้งใจรักษาศีลให้ดีแล้วก็มีสติมีปัญญารักษากายรักษาใจของตัวนะรักษาจิตใจไว้มีศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยนะข่มใจไม่ยอมให้ทำตามกิเลสมีสมาธิบ้างเพื่อจะข่มกิเลสไม่ให้มาย้อมใจนะศีลกับสมาธิไม่เหมือนกันนะศีลเนี่ยข่มใจไม่ให้ทำตามกิเลสสมาธิเนี่ยข่มกิเลสไม่ให้มาย้อมใจนะถ้าสมาธิกิเลสมันเบาหน่อยนะก็ข่มมันไหวทำสมาธิสู้ไหวกิเลสระดับกลางๆนะไม่รุนแรงมากแล้วก็ใช้สมาธิสู้ได้ข่มกิเลสไปเลยปัญญาเนี่ยขุดรากถอนโคนกิเลสนะปัญญาก็คือการเห็นความจริงของรูปนามกายใจของเราเรื่อยไปเพราะฉะนั้นเฝ้ารู้เฝ้าดูนะจนปัญญามันแจ้งขึ้นมาปัญญามันแจ่มแจ้งขึ้นมาแล้วก็จะพ้นจากความทุกข์เป็นลำดับไปแล้วจะพบว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป็นของดีของวิเศษเป็นแสงสว่างของโลกนะเป็นความร่มเย็นเป็นสุขของโลกซึ่งมันไม่มีเลยโลกนี้มันมืดมันบอดเต็มทีนะมันหาความสุขความสงบอะไรไม่ได้เลยนะทุกหัวระแหงมีแต่เรื่องเบียดเบียนเขียนฆ่าล้างผลาญแย่งชิงนะทำร้ายซึ่งกันและกันเต็มไปหมดเลยนะธรรมชาติก็รุนแรงมนุษย์ก็รุนแรงต่อมนุษย์นะธรรมชาติก็รุนแรงนะงั้นเราไม่มีทางเลือกนะเราชาวพุทธเนี่ยพยายามภาวนาเข้าเรียนรู้ทันตัวเองนะเจริญศีลสมาธิปัญญาทำให้มากมากมากต่อไปถึงโลกจะแตกนะใจเราไม่กระเทือนเลยนะโลกจะแตกก็เรื่องของโลกไม่ใช่เรื่องของเราขนาดร่างกายเราจะแตกเรายังไม่เดือดร้อนเลยนะค่อยฝึกไปเรื่อยๆนะเราจะได้ไม่จมลงไปในโลกที่สกปรกนะวันนี้ไปกินข้าวนะ